Sad je zapravo slavi se, znači, izlazak iz Egipta, gdje se mi prisjećamo kada smo bili robovi, kada nas je, znači, svevišnji oslobodio robstva kroz različite vrste hrane, kroz seder večeru, znači gdje mi jedemo i gorke hrane i suhe hrane. I puna je večera simbolike, se prisjećamo sve te patnje i svetog slatkog života koji smo kasnije dobili. Čestit blagdan svim vjernicima židovske vjeroispovjedi i onima koji to slave, znači, uz pozdrave Pak Pesah Sameach.